Assalomu alaykum, muhtaram va aziz aka-uka va singillar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Hamma narsa haqida ibodat qilishimiz kerakmi? Men kunda qilayotgan ishlarimning hammasida Xudoning irodasi bormi? Men qanaqa oyoq kiyim kiyishimga Xudoning irodasi bormi? Ishga borayotganimda qaysi yo'nalishni tanlashim kerak? Yoki men tushlikka nima yeyishim kerak? Xudo hamma mayda narsalar haqida ham g'amxo'rlik qiladimi? Xudo hatto biz qilayotgan eng kichik ishni ham biladi. Lekin u bizga to'g'ri qarorga kelish uchun ezgu fikrlarni beradi. Xudoning niyatini bajarilishiga to'sqin bo'lmayotgan yoki yordam bermayotgan narsalar uchun ibodat qilish muhim emas. Mana, bular to'g'ri qarorga kelishimizga yordam beradi. Biz o'zimizga quyidagicha savol berishimiz kerak. Bu Xudoning rejasiga ta'sir qiladimi? Bu meni ko'proq Xudo bilan yurishimni mustahkamlaydimi? Mana, nima uchun Xudo bizga idroq beradi va u bizning fikr yurgazishimizni xohlaydi? Shunday bo'lsa ham ba'zi mayda ishlar ahamiyatsiz emas. Chunki ular Xudoning niyatiga ta'sir qiladi. Agar men aytsam, men bugun ibodat qilishga mayil sezmayapman deb, unda ibodatsiz menda Xudo bilan yurishga quvvat qolmaydi va men ruhan o'sa olmay qolaman. Lekin agar men aytsamki, men bugun baliq yeyishga ishtaham yo'q deb, bu mayda ish va bu haqida ibodat qilishga zarurat yo'q. Baliqni yeyish yoki yemaslik muammosi Xudoning rejasiga hech qanday ta'sir qilmaydi. Ammo ba'zida Xudo bizning tuyg'ularimizga ichimizdan ta'sir qilib, bizni ogohlantirib hayotimizni saqlab qoladi. Bu tuyg'ular aslida ruhning bizning ichimizdagi ovozidir. Biz bu ichki ogohlantirishlarga e'tiborimizni qaratishimiz lozim. Biz ruhni qanday eshita olishni bilishimiz lozim. Siz ko'rasizki, g'amxo'r Xudo hatto har birimizni himoya etadigan farishtalarga ega. Biz bo'lsak, faqat quloq solishimiz lozim. Ko'pincha biz muqaddas ruhning ovoziga quloq solmay, o'zimizga ziyon keltirganimizni anglaymiz. Xudoning farishtalari quloq solganlarni himoya qiladi. Biz o'zimizning xususiy qarorlarimizni Xudo shohligiga ta'sir qilmaydigan qilib qabul etishimiz mumkin. Ammo to'g'ri qaror qabul etishimiz uchun biz doimo muqaddas ruhning ovoziga quloq solishimiz kerak. Xudoning har birimiz uchun rejasi bor va har qaysi imonli ibodat bilan unga itoat qilishi kerak. Shunga qadar biz hamma narsa haqida ibodat qilgan edik. Endi biz Xudoning niyat haqida o'ylab, o'zimizdan so'rashimiz kerak. Men bugun Xudo xohlaganini qilyapmanmi? Mening mehnatim Xudo rejasini qismimi? Xudoning rejasi nafaqat voyishchilar uchun, u har birimiz uchundir. Uni amalga oshirishni kim kechak sotuvchiga ham, amaldorga ham, xushxabarni vaz qiluvchi ruhoniyga ham bilish muhim. Azizlar, bordi sizda ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda Dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.